លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមចូលរួមតាមដានស្ដាប់ការអានព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងគម្ពីរអេសេគីលជំពូកទី47ជំពូកទី48គម្ពីរអេសេគីលជំពូកទី47រួចលោកនាំខ្ញុំវិលទៅឯទ្វារនៃព្រះវិហារវិញនោះឃើញមានទឹកចេញពីក្រោមមាត់ទ្វារនៃព្រះវិហារខាងកើតត្បិតមុខព្រះវិហារបែរទៅទិសខាងកើតហើយទឹកនោះហូរមកពីក្រោមពីខាងស្ដាំនៃព្រះវិហារគឺពីខាងត្បូងអាសនៈរួចលោកនាំខ្ញុំចេញទៅតាមផ្លូវនៃទ្វារកំផែងខាងជើងហើយនាំវៀងទៅតាមផ្លូវខាងក្រៅរហូតដល់ទ្វារកំផែងខាងក្រៅដែលបើកទៅខាងកើតនោះឃើញមានទឹកហូរចេញមកខាងស្ដាំលុះបានចេញទៅខាងកើតមនុស្សនោះក៏វាស់1000ហាប់ដោយខ្សែដែលកាន់នៅដៃនោះលោកឲ្យខ្ញុំលុយកាត់ទឹកឯទឹកនោះបានត្រឹមផ្នែកគោលលោកក៏វាស់1000ហាប់ទៀតរួចឲ្យខ្ញុំលុយកាត់ទៅទឹកត្រង់នោះបានត្រឹមក្បាលជង្គង់រួចលោកវាស់1000ហាប់ទៀតក៏ឲ្យខ្ញុំលុយកាត់ទៅទឹកនោះបានត្រឹមចង្កេះក្រោយនោះលោកវាស់1000ហាប់ទៀតនោះមានទន្លេដែលខ្ញុំលុយកាត់មិនបានត្បិតទឹកបានខ្ពស់ឡើងជាទឹកដែលល្មមហែលបានគឺជាទន្លេដែលលុយពុំបានទេនោះលោកសួរមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយតើបានឃើញហើយឬរួចលោកនាំខ្ញុំឲ្យត្រឡប់ទៅឯមាត់ទ្វារទន្លេនោះវិញកាលខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅដល់ហើយនោះឃើញតាមមាត់ទន្លេមានដើមឈើជាច្រើនទាំងខាងនេះទាំងខាងនោះផងលោកក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាទឹកនេះហូរចេញទៅទិសខាងកើតធ្លាក់ចុះទៅដល់ស្រុកវិលរួចនឹងហូរធ្លាក់ទៅឯសមុទ្រលុះហូរធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រហើយនោះទឹកសមុទ្រនឹងទៅជាល្អវិញហើយគ្រប់ទាំងសត្វមានដើមជីវិតដែលរវើកនៅគ្រប់កន្លែងណាដែលទន្លេនោះហូរនឹងបានរស់នៅក៏នឹងមានត្រីយ៉ាងសន្ធឹកដោយព្រោះទឹកទាំងនេះបានហូរទៅដល់ទីនោះហើយទឹកសមុទ្រនោះនឹងបានល្អឯកន្លែងណាដែលទឹកទន្លេនេះហូរទៅដល់នោះគ្រប់ទាំងអស់នឹងរស់នៅពួកនេសាទត្រីនឹងឈរនៅមាត់ទឹកនោះចាប់តាំងពីអេនកេឌីរហូតដល់អេនអេកឡែមទីនោះនឹងបានជាទីសម្រាប់បង់សំណាញ់ឯត្រីនៅក្នុងទឹកនោះនឹងមានយ៉ាងសន្ធឹកគ្រប់បែបតាមពូជដូចជាត្រីនៅក្នុងសមុទ្រធំដែរតែទីល្បាប់នឹងបង់នៅទីនោះនឹងមិនបានសាបល្អវិញទេកន្លែងទាំងនោះនឹងបានទុកសម្រាប់ធ្វើអំបិលវិញឯតាមមាត់ច្រាំងទាំងសងខាងទន្លេនោះនឹងមានដុះដើមឈើគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជាអាហារជាដើមដែលស្លឹកមិនស្រពោនឡើយហើយមិនដែលខានមានផ្លែដែរគឺនឹងកើតផ្លែថ្មីថ្មីរាល់ខែពីព្រោះទឹកនោះចេញពីទីបរិសុទ្ធមកហើយផ្លែឈើទាំងនោះនឹងបានសម្រាប់ជាអាហារឯស្លឹកក៏សម្រាប់នឹងកែរោគឲ្យជាដែរព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថានេះជាព្រំស្រុកដែលឯរាល់គ្នានឹងចែកទុកជាមរតកតាមពូជអម្បូរសាសអ៊ីស្រាអែលទាំង12ឯពួកយូសែបនឹងត្រូវបានពីរចំណែកឯរាល់គ្នានឹងបានស្រុកទុកជាមរតកស្មើគ្នាទាំងអស់ត្បិតយើងបានស្បត់នឹងឲ្យស្រុកនេះដល់ពួកអាយកោឯរាល់គ្នាហើយដូច្នេះស្រុកនេះនឹងបានបន្តដល់ឯរាល់គ្នាទុកជាមរតកដែរនេះជាព្រំស្រុកគឺខាងជើងនោះចាប់ផ្ដើមពីសមុទ្រធំតាមផ្លូវក្រុងហេតឡូនរហូតដល់ផ្លូវចូលក្រុងសេដាត់ក្រុងហាម៉ាតក្រុងបេរូតថាក្រុងស៊ីបរ៉ែមដែលនៅកណ្ដាលដែនស្រុកដាម៉ាស់និងស្រុកហាម៉ាតហើយហាសាហាទីកុនដែលនៅក្បែរព្រំស្រុកហៅរ៉ុនដូច្នេះព្រំស្រុកនឹងចាប់តាំងពីសមុទ្រគឺហាសាអេណានរហូតដល់ស្រុកដាម៉ាស់ឯខាងជើងនោះជាព្រំស្រុកហាម៉ាតនេះហើយជាព្រំដែនខាងជើងឯខាងកើត នោះត្រូវឲ្យវាស់តាមទន្លេយូដាននៅជាកណ្ដាលស្រុកហៅរ៉ុនស្រុកដាម៉ានិងស្រុកកាឡាតម្ខាងនិងស្រុកអ៊ីស្រាអែលម្ខាងចាប់ពីព្រំស្រុកខាងជើងរហូតដល់សមុទ្រខាងកើតនេះហើយជាព្រំដែនខាងកើតឯខាងត្បូងនោះចាប់តាំងពីក្រុងតាម៉ារហូតដល់ទឹកមេរីបាកាដេសតាមជ្រោះទឹកទៅដល់សមុទ្រធំនេះជាព្រំដែនខាងត្បូងហើយខាងលិចនោះគឺជាសមុទ្រធំចាប់តាំងពីព្រំដែនខាងត្បូងទៅត្រឹមទល់ដែននឹងទ្វារស្រុកហាម៉ាតនេះជាព្រំខាងលិចត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាចែកស្រុកនេះដល់គ្នាតាមពូជអម្បូរទាំងប៉ុន្មាននៃសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវឲ្យចែកគ្នាដោយចាប់ឆ្នោតទុកជាមរតកសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាហើយសម្រាប់ពួកសាសដទៃដែលអាស្រ័យនៅកណ្ដាលឯងរាល់គ្នាជាពួកអ្នកដែលនឹងបង្កើតកូននៅកណ្ដាលឯងដែរអ្នកទាំងនោះនឹងបានដូចអ្នកដែលកើតនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលដល់ឯងរាល់គ្នាគេនឹងបានមរតកនៅក្នុងពូជអម្បូរទាំងប៉ុន្មាននៃអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នាដែរឯសាសដទៃទាំងនោះអាស្រ័យនៅក្នុងពូជអម្បូរណានោះត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាចែកឲ្យមានមរតកនៅទីនោះឯងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាជំពូកទី48នេះជាចំណែកតាមឈ្មោះនៃពូជអម្បូរនីមួយនីមួយចាប់តាំងពីចុងស្រុកខាងជើងតាមផ្លូវហេតឡូនរហូតដល់ទ្វារស្រុកហាម៉ាតនិងហាសាអេណានត្រង់ព្រំដែនស្រុកដាម៉ាស់នៅខាងជើងជិតស្រុកហាម៉ាតនោះមានចំណែកមួយសម្រាប់ពូជអម្បូរដាំត្បិតគេនឹងមានចំណែកស្រុកចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចហើយតាមព្រំស្រុករបស់ដាំចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចនោះមានចំណែកមួយសម្រាប់ពូជអម្បូរអេសើរហើយតាមព្រំស្រុករបស់អេសើរចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចនោះមានចំណែកមួយសម្រាប់ពូជអម្បូរណេបថាលីហើយតាមព្រំស្រុករបស់ណេបថាលីចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចនោះមានចំណែកមួយសម្រាប់ពូជអម្បូរម៉ាណាសេហើយតាមព្រំស្រុករបស់ម៉ាណាសេចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចនោះមានចំណែកមួយសម្រាប់ពូជអម្បូរអេប្រាំហើយតាមព្រំស្រុកអេប្រាំចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចនោះមានចំណែកសម្រាប់ពូជអម្បូររូបេនហើយតាមព្រំស្រុករបស់រូបេនចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចនោះមានចំណែកមួយសម្រាប់ពូជអម្បូរយូដាតាមព្រំស្រុកយូដាចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចនោះជាដង្វាយដែលឯងរាល់គ្នាត្រូវថ្វាយវិញគឺទទឹង 25,000 ខ្នាតហើយបណ្ដោយក៏ប៉ុណ្ណឹងចំណែកស្រុកឯទៀតគឺចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចឯទីបរិសុទ្ធនឹងនៅកណ្ដាលនោះចំណែកដង្វាយដែលឯងរាល់គ្នាត្រូវថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះត្រូវបណ្ដោយ 25,000 ខ្នាតនិងទទឹង 10,000 ខ្នាតដង្វាយបរិសុទ្ធនេះត្រូវបានសម្រាប់ពួកសង្ឃឯខាងជើងនោះបណ្ដោយ 25,000 ខ្នាតហើយខាងលិចមានទទឹងជា 10,000 ខ្នាតខាងកើតទទឹង 10,000 ខ្នាតហើយខាងត្បូងបណ្ដោយ 25,000 ខ្នាតឯទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ានឹងនៅកណ្ដាលនោះដីនោះនឹងទុកសម្រាប់ពួកសង្ឃជាកូនចៅសាដុកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធហើយក៏រក្សាបញ្ញារបស់យើងឥតវង្វេងចេញក្នុងការដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានវង្វេងដូចជាពួកលេវីបានវង្វេងនោះឡើយនេះនឹងបានជាដង្វាយបរិសុទ្ធសម្រាប់ពួកសង្ឃជាដង្វាយលើកចេញពីចំណែកដីដែលគេបានថ្វាយនោះទុកជារបស់បរិសុទ្ធបំផុតក្បែរព្រំដែននៃពួកលេវីឯប្រទល់និងស្រុករបស់ពួកសង្ឃនោះពួកលេវីត្រូវមានដីបណ្ដោយ 25,000 ខ្នាតហើយទទឹង 10,000 ខ្នាតគឺ 25,000 ខ្នាតតាមបណ្ដោយរហូតហើយ 10,000 តាមទទឹងរហូតមិនត្រូវឲ្យគេលក់អ្វីពីនោះឡើយក៏មិនត្រូវបដូរឬបញ្ជូនផលដំបងចេញទៅឯណាដែរត្បិតផ ផលនោះជារបស់បរិសិទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាឯដី 5,000 ខ្នាតដែលសល់នៅតាមទទឹងដែលនៅខាងមុខចំណែក 25,000 ខ្នាតនោះសម្រាប់ប្រើជុំគ្នាសម្រាប់ជាទីក្រុងឲ្យធ្វើទីលំនៅហើយសម្រាប់ជាដីទំនេរឯទីក្រុងត្រូវនៅកណ្ដាលនោះហើយទំហំទីក្រុងនោះគឺខាងជើងត្រូវជា 4,500 ខ្នាតខាងត្បូង 4,500 ខ្នាតខាងកើត 4,500 ខ្នាតហើយខាងលិច 4,500 ខ្នាតដែរទីក្រុងនោះត្រូវមានដីទំនេរនៅជុំវិញគឺខាងជើងត្រូវមាន250ខ្នាតខាងត្បូង250ខ្នាតខាងកើត250ខ្នាតនិងខាងលិច250ខ្នាតដែរហើយដីដែលសល់នៅតាមបណ្ដោយដែលជាប់តពីដីបរិសុទ្ធនោះខាងកើតត្រូវជា 10,000 ខ្នាតហើយខាងលិច 10,000 ខ្នាតនោះជាដីជាប់តពីដីបរិសុទ្ធឯផលចម្រើនពីដីនោះនឹងបានសម្រាប់ជាអាហារដល់ពួកអ្នកដែលរកស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងពួកអ្នកដែលរកស៊ីធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងពីគ្រប់ទាំងពូជអំបូរអ៊ីស្រាអែលគេនឹងភ្ជួររាស់ដីនោះដីដែលថ្វាយជាដង្វាយនោះទាំងអស់បណ្ដោយត្រូវជា 25,000 ខ្នាតហើយទទឹង 25,000 ខ្នាតត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាថ្វាយដីបរិសុទ្ធនេះ4ជ្រុងស្មើព្រមទាំងមានកន្លែងសម្រាប់ទីក្រុងផងឯដីដែលសល់នៅនោះនឹងបានសម្រាប់ចាវាយគឺនៅទាំងសងខាងដីបរិសុទ្ធនោះនឹងកន្លែងសម្រាប់ទីក្រុងដែលនៅខាងមុខដីបរិសុទ្ធទាំង 25,000 ខ្នាតចេញទៅឯព្រំស្រុកខាងកើតហើយនៅមុខ 25,000 ខ្នាតចេញទៅឯព្រំស្រុកខាងលិចឲ្យប៉ុនស្មើនឹងចំណែកដីឯទៀតនោះនឹងបានទុកសម្រាប់ចាវាយហើយដីបរិសុទ្ធដែលបានថ្វាយនឹងទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះវិហារនោះត្រូវនៅកណ្ដាលនោះដូច្នេះដីដែលត្រូវទុកសម្រាប់ចាវាយនោះជាដីដែលជាប់តពីដីរបស់ពួកលេវីហើយពីដីសម្រាប់ទីក្រុងគឺទាំងអស់ដែលនៅកណ្ដាលព្រំស្រុកយូដានិងព្រំស្រុកបេនយ៉ាមីននោះត្រូវទុកសម្រាប់ចាវាយរីឯពូជអំបូរឯទៀតចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចនោះមានចំណែកមួយសម្រាប់ពូជអំបូរបេនយ៉ាមីនហើយតាមព្រំស្រុករបស់បេនយ៉ាមីនចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចនោះមានចំណែកមួយសម្រាប់ពូជអំបូរស៊ីមៀនហើយតាមព្រំស្រុករបស់ស៊ីមៀនចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចនោះមានចំណែកមួយសម្រាប់ពូជអំបូរអ៊ីសាខាហើយតាមព្រំស្រុករបស់ពួកអ៊ីសាខាចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចនោះមានចំណែកមួយសម្រាប់ពូជអំបូរសាប់យូឡូនហើយតាមព្រំស្រុករបស់សាប់យូឡូនចាប់តាំងពីខាងកើតរហូតដល់ខាងលិចនោះមានចំណែកមួយសម្រាប់ពូជអំបូរកាត់ហើយតាមព្រំស្រុករបស់កាត់ខាងត្បូងបំផុតនោះព្រំស្រុកគេត្រូវចាប់តាំងពីក្រុងតាម៉ាទៅដល់ទឹកមេរីបាកាដេសតាមជ្រោះទឹករហូតដល់សមុទ្រធំនេះជាស្រុកដែលឯងរាល់គ្នាត្រូវចាប់ឆ្នោតបែងចែកដល់ពូជអំបូរទាំងប៉ុន្មានរបស់អ៊ីស្រាអែលទុកជាមរតកនេះជាចំណែករបស់គេនីមួយនីមួយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាឯព្រំខណ្ឌនៃទីក្រុងនោះគឺខាងជើងមាន 4,500 ខ្នាតតាមរង្វាស់ហើយទ្វារទាំងប៉ុន្មាននៃទីក្រុងនឹងមានឈ្មោះតាមឈ្មោះអស់ទាំងពូជអំបូរអ៊ីស្រាអែលខាងជើងនឹងមានទ្វារ3គឺទ្វាររ៉ូបេន1ទ្វារយូដា1និងទ្វារលេវី1នៅខាងកើតមាន 4,500 ខ្នាតហើយទ្វារទាំង3គឺទ្វារយូសែប1ទ្វារបេនយ៉ាមីន1និងទ្វារដាន1នៅខាងត្បូងមាន 4,500 ខ្នាតហើយទ្វារ3គឺទ្វារស៊ីមៀន1ទ្វារអ៊ីសាខា1និងទ្វារសាប់យូឡូន1នៅខាងលិចមាន 4,500 ខ្នាតហើយទ្វារ3គឺទ្វារកាត់1ទ្វារអេសើរ1និងទ្វារណេបថាលី1ឯព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងនោះត្រូវជា 18,000 ខ្នាតហើយតាំងពីថ្ងៃនោះតទៅទីក្រុងនោះ ្រូវមានឈ្មោះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅទីនេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីការអានព្រះគម្ពីរអេសេគៀលចាប់តាំងពីជំពូកទី1រហូតដល់ជំពូកទី48នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយការអានព្រះគម្ពីរនេះអនុវត្តតាមការវិភាគរបស់ប្រភពប្រាជ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់